Gifle Jär av Värtlet Radio 3. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 9-njy fevraly, hepdeniň anyny güni. Suun programamyzda türkmenbaşyda ýaşaýjylaryň aksymlaryna köçä çykmagy çäklendirilýär. Wagtlaryň ýoly goýulan goşmaçy uçar gatnaşyklary talipleriň tep tarih hereketini az kem ýeňletdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunç qullukları 9-cı fevralda irden Rusiyanın atan 16 dronunun 10-sını urup düşürdü. Bu varada Ukrainanın harbi hova güçleri məlum etdi. Maglumatda dronların yurdun 3 regionunu, yağını Mikolayeva, Hersonu ve Harkiva qarşı atılandığı bellinilyar. Harkivin regional hakimi Aleksey Yakubov zarvalarda bir adamın şikestlenendigini ve infrastruktura desgalarına zeper yetendigini aytdı. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenski yurdun yaraqlı güýçlerinin ve onun yol başçylygynyň täzelenmeginiň wagtynyň gelendigini ýygnan edeninden bir näçe minut soň general polkownik Aleksandr Sirskini Ukrain gusununyň baş serkerdesi wezipesine belledi. Zelenski 8-nji fevralda eden beýanatynda Sirskinin üstünlükli gorunç tecrübesinin bardygyny, onun Kiev gorunç operasiýasyny amala aşyrandygyny, Seylede Harkiv azad ediş operasiýasynda üstünlükli hücum tecrübesine eýe bolandygyny aýtdy. Russiýada doğulan Ukrainanyň gurýer güýçlerine 2019-njy ýyldan bäri serkerdirlik edýän 58 ýaşly Sirski general Valeri Zaluzniniň ornuna geçýär. Xitayın demiradık günmatarındaki Sinjan tebitinde tutulukta saklanyan etnik qazaqların yakinları, Xitayın Qazaqistanın in iri sahari Almatydaki konsulxanasının önünde protest çayarlarını dovam ettirip, yakinlarının azat edilmeğini talep ettiler. 8-nji fevraldaki protest çayarısında qazaplalığın bolondığı varada mağlumat kovuşmadı. Sol bir vaxtda polisi demonstrantları konsulxananın binasının qol oyuna göy vermedi. Protestin dowamında 68 ýaşly Halida Akıtkhan husyny ýitirdi we tiz kömek ulagynda äkidildi. Ol Xitaýda iki oglunyň dine musulman bolany üçin diýip 22 we 10 ýyl türme hukmy edilendigini aýtdy. Xitay konsulxanasynyň wekilleri protestçilerin öňüne çykmadylar. Sewitde gözegçilik edip duran polisiýa azatlygyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdy. 2021-nji ýyldan bäri Almatyda demonstrantlar Xitay konsulxanasynyň öňünde dowamly protest çäherlerini geçirýärler. Olar Sinjangda musulman adatlaryny berja eden üçin tutulukda saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap edýärler. Özbekistanda doğulan Rusiýaly adam hukuklaryny goraýjy Bahrom Hamroýewiň aýalynyň mediazona nesirine aýtmagyna görä, onuň tutulukdaky adamsy geçen aý Vladimir şäheriniň düzödüş koloniýasynda zalimlarça ýenjilipdir. Hamroýew Rusiýada Merkezi Aziýadan gelen zähmet migrantlaryna ýuridiki himaýaty berýärdi. Ol 2023-nji ýylyň maýynda onlaýn terrorçylygy çağırşylary etmekde we terrorçy topurdun hereketlerini guramalaşdyrmakda günäli tapylyp 14 ýyl türme tutulugyna hökm edilipdi. Bu aýplamalar onuň gadagyn edilen Hizbut Tahrir Islamçy topurdun agzalary bolmakda guman edilip, Suudi çekilen migrantlaryň dinlensigi boýunça internetde galdyran tesbirler bilen iltesikli. Gürcistanın gün ortasındaki Rustavi şehrinde bir yaraqlı adamın yerli bazarda od açmağı neticesinde 4 adam öldü, başqa da ençemesi yaralandı. Bu varda 9-cı fevralda gün orta Kavkaz devletinin İçerişleri Ministerliği məlim etdi. Maglumatda hücum bilen iltesikli 1988-nji ýylda doğulan bir erkek kişinin saklanandığı aýdylýar. Helak bolanların birinin hücumçinin daýysy bolandygy, yaralananların birinin hem onun doğan oglunydygy bellenilýär. Hücumçinin näme sebäpden od açyp basylandygy badawat aýan bolmady. Resmiýetler bu wakaýa bilen iltesikli jinayet işini gozgadylar. Şwitsariýanyň polisiýasy Brotlinin içinde palta we pyçak bilen ýaraglanyp, onurça ýolukçyny ençeme taýatlap, zamun alan sagtyň öldürilendigini habar berdi. Maglumatda onuň asly eýranyny 32 ýaşly birdigi, seýlede onuň gaçyp atalga aljak bolandygy bellenilýär. Hadisede hiç bir ýolukçy şikestlenmedi. Erkek kişi ýolukçylary 8-nji fevralda giýişlik zamun aldy. Parsça we inglisçe gürlän ol sahyt 6 dolandyrjysynyň hem zamun alynan 15 adamı qusulmağını talep etdi. 4 saat çemisi vaxtdan soň polisiýa otla kursap girdi.